Liefdes, ons is vanoggend hier om die Here saam te aanbid en ons wil kom aanroep sy teenwoordigheid, verklaar ook dat ons staat maak op waarvoor ons gekom het, 'n afspraak met die lewende God, ook om medegelowiges te sien, maar dit is vir hom wat ons hier is. En daarom aan die hand van Psalm 122 let vooral hier op die woorde voete en harte. Voete, my voete het my vanoggend hierheen gebring. En ons gebed is dat ons harte ook vanoggend hier ontvanklik sal wees. Psalm 122 wat iets sê in die lyn van ons kom met blydskap na die huis van die Here toe. Ons voete staan by sy poorte. Ons harte is gerig op hom. Hier vergader God sy volk. Hier skenk hy vrede vir sy stad. Skenk hy vrede vir sy mense. Ons hulp is in naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Geliefdes van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader wat ons saambring hier in sy teenwoordigheid en van Jesus Christus ons Here wat vrede vir sy stad en sy mense beloof en van die Heilige Gees wat ons harte rig op God en op mekaar. Amen. Kom ons staan en dan loof ons die Here in die woorde van twee liedere, die 215, ons gaan daar 3 verse sing en dan ook vlam 34 die lied daarom. En ons gaan dit in beurt gaan doen, wil jy iets daarover sê of ken die gemeente die proses?
Gemeente, kyk maar na die voorsangers, maar dit is gewoonlik die dames, vir die eerste stukkie sing en dan die manne en dan allemaal saam, so jylle sal so wel hoor wat ons doen. Jylle het al so gedoen, kom ons sing heerlik saam.
Thank you.
moet nou eers iets bieg. Ek het in my lewe nog nooit gehoor, geweet, raak gelees, dat dit is wat Judas se naam beteken nie. Ek het met die voorbereiding van vanoggend se boodskap en dankie Johan wat vir die teks gegee dat ek dit kon ontdek. En in die week wat ek besig is om voor te berei vir die boodskap, lees ons by die werk, ons is so personeel van 7 en ons lees elke oggend, ons lees van jare dagstukkie boek van Stefan Joubert, lees ons Genesis 29. En hier staan in Genesis 29 dat Lea 'n seun gehad het met die naam van Juda. En dat Juda beteken om God te loof. Nou, ons weet nou Lea is die oudste suster van Rebekka en sy het eintlik so half by agterdeur ingekom en 'n hele paar seuns gehad saam met Jakob. En so Juda was een van Lea se seuns gewees. En Juda is eintlik 'n betekenisvolle nageslag van Jakob, want julle herinner julle sê toe dat ons soms praat van Jesus as die leeu van Juda. Want Juda is die lyn waaruit Dawid gebore is. Koning Dawid. En ons weet dat uit koning Dawid se lyn is Jesus gebore. En in dieselfde tyd wat Jesus gebore is, ergens in die suide van die land Israel, soos die grense daardie stadium gelê het, is daar 'n seentjie gebore met die naam Judas. En Bybelkommentare sê dit is heel waarskynlik, want hy is uit die lyn van Juda gebore, is heel waarskynlik dat sy pa Simeon hom dan Judas genoem het, na aanleiding van die oor-oor-opa grootjie, die stamboom waarin hy gebore is. En het weer in dieselfde tyd. Ons weet in baie min van Judas, ons nou in die Nuwe Testament, wat ons van weet is, wat ons nou met die kinders op gesels het, Judas is die een wat Jesus verraai het, en dan lees ons van Judas, wat ook in Betanië die aand voor Jesus in gevange geneem is, dat dit hy is wat beswaar gemaak het teen die vrou wat dan nou met die albasterfles vir Jesus sou gesalf het, die opmerking gemaak het, goeie aarde met 300 silwer stukke, kon ons soveel vir die armes doen, maar hy selfde aand, dan verkoop hy Jesus uit vir 30 silwer stukke, prys van 'n slaaf. Dit is baie min van Judas, maar as ons aan Judas dink, dan is dit mos nou maar die kern waarvan ons dink. Maar goed, ons weet daarom ook, hy word genoem Judas Iskariot, en die vraag sal wees, Iskariot, waar kom dit vandaan? So in die syde van Israel was daar 'n klein dorpie gewees vir die naam van Kariot. En Ish is die Hebreeuse woord vir man, Isha is die Hebreeuse woord vir vrou. So Ish Kariot, Iskariot dan in Afrikaans vertaal beteken Judas, man van Kariot. Maar uit die 12 wat geroep is, was Judas die enigste wat van die syde afgekom het. So eindelijk van die begin af was hy so'n bykie anders. Hy was nou soos 'n Namakwalander wat hier in Pretoria kom werk. Jy weet, allemaal kan hoor, die man kom nie van hier nie. So was Judas ook gewees in sy portiergroep. As jy die Nuwe Testament bestudeer en Bybelkommentare sê vir ons lees belangrike inligting, dan sal jy ook altyd sien as daar 'n naamlys genoem word van Jesus' disciples, dan volg Judas se naam treed altyd hier heel laaste. Hy was nie baie prominent nie, en toch was hy die prominente figuur gewees uiteindelik, wanneer dit kom by die verraad van Christus, en dis hy uitverkoop van diegene wat gekom het, om hom dan gevange te neem. Andrew Murray, bekende evangelist, Skotse evangelist, wel ek, dat ek miskien nou wil dit ook vir julle, met julle deel, toe ek woester toe beroep is, stap ons daar die konsistorie in, en hier is hierdie massieve skildery van Andrew Murray, wat skoon met aars om dat wegslaan, want Andrew Murray was ook die predikant gewees in die gemeente, woestermoeder gemeente, in die 1800s, maar hy maak 'n interessante opmerking oor die Johannes evangelie. Hy sê in Matteus, Markus en Lukas, het Jesus 'n uitnodiging altyd so gelei. Jesus het gesê, Jesus het by sy disippels gekom en dan sou hy gesê, volg my. Maar in Johannes evangelie, wanneer hy nou al vir tyd saam met sy disippels bedien het, en hy sy disippels begin voorberei op sy naderende dood, dan verander hy daardie uitnodiging, die uitnodiging verdiep. Want dan sê hy nie meer volg my. Hy sê nie volg my kruis toe, hy sê dit op 'n manier in sy boodskap, maar hy verander die uitnodiging en hy sê, bly in my. Want volg my die verdieping, nou bly in my. Nou, ons sit vanoggend hier as volwasse gelowiges in Christus. En ek dink as ons oor ons eie lewe nadink, dan sal ons ook die moment miskien kan identifiseer, wat ons besef het, om Jesus te volg, is 'n eerste stap. Om in hom te bly, is 'n verdieping van daardie roeping, en van my antwoord op daardie roeping. Dit is so dat niemand op 'n maandagoggend sommer net skielik besluit om Jesus te verloon nie. Dat dit iets is wat oor tyd gebeur. Die gedeelte wat ons vanoggend gaan saam lees uit Markus 14 demonstreer iets daarvan en ook die feit dat ons nou so klein bietjie net oor die man van Kariot en die betekenis van sy naam en sy prominensie in die Christusverhaal nadink. Kom ons lees in Markus 14, die gedeelte wat ons gaan net 4 verse lees, maar dit staan opgeteken tussen die gedeeltes, die hoofstuk begin waar die skrifgeleerdes besig is om Jesus se dood te beplan, die godsdienstleiers, en dan die salwing in Betanië waarin ek nou reeds verwys het, en dan Judas wat daar uitstap nadat hy beswaar aangeteken het teen 300 silwer stukke en vir Jesus gaan uitkoop. En laat ek net sê, Markus skryf baie kripties, so al die detail van die 30 silwer stukke staan nie noodwendig hierdie, maar dit staan in die ander evangelies. En dan is dit die paasmaaltyd wat voorberei word, Jesus wat van sy disippels vooruitstuur om dit te gaan gereed maak. En dan in vers 17, die plek is nou gereed gemaak, in vers 17 lees ons dan, ek gaan van die af lees wat net op een plek concentreer. Teen die aand kom Jesus toe met die 12. Hulle het vir ete aangeleen en terwyl hulle eet het Jesus gesê, Amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle het bedroef geword en om een vir een gevra, toch seker nie ek nie. Hy het vir hulle gesê, dit is een van die 12. Die een, wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar oor op geskryf staan, maar wie daar die man, deur wie die seun van die mens verraai word, dit sal vir hom beter wees, as hy nie gebore was. Ons bid saam. Hemelse Vader, u woord lê oop voor ons. Die woord is heilig. Die woord is vir ons bepalend vir ons lewens. Die woord is lewend. Is lewegewend. Die woord is tydloos. Die woord het die krag om vandag ook verandering in ons eie lewens, aanpassings in ons eie lewens tot gevolg te hê. Dankie vir die woord wat vir ons op hierdie manier behoue gebly het. Dankie dat ons ook in ons geloofstradisie, in ons geloofsfamilie ook hier as gemeente, die sentrale plek van die woord erken, bely, daarby staan. Here, dankie ook vir die Gees, wat ons help om hierdie geskrif, wat oor eeuwe heen vir ons behoue gebly het, om dit ook vandag hier nou in ons lewens te verstaan, te vertaal tot ons eie lewens en eie konteks waar ons dan kan sê, so sê die Here. So sê die Here in my omstandighede vandag. So sê die Here in ons wêreld vandag. Here, daarom is ons verwagting nie van die gesproke woord vanoggend of die gelese woord selfs nie. Ons verwagting is van die Gees wat vir ons die waarheid van u woord sal fluister, diep in elkeen van ons se gemoed. Daarom is dit vir ons belangrik om vanoggend te begin, om herinner te word aan u wet wat sê, dat ons u met verstand sal lief hê, dat ons u met ons hart sal lief hê, dat ons u met al ons kragte sal lief hê, en dat ons u in die praktijk van ons lewens sal lief hê, en dat het sigbaar sal raak, ook in ons liefde vir ons naaste, soos vir onsself. Ons verwagting is vanoggend van u, ons is opgewonde oor die teenwoordigheid, ons het gekom vir hierdie ontmoeting. En as ons dit bely, dan bely ons dit in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, die drie enige God, wat Here is van ons lewens, en Here is van die kerk. Amen. Ek het begin om te sê dat niemand op 'n maandagoggend net skielik besluit, nou is dit verby, nou stap ek weg van God af nie. Daardie tipe wegstap van God af gebeur selde so dramaties. Gebeur stil. Van God af weg te stap gebeur oor tyd, weer stadig, stadig maar seker. Gebeur innerlik, gebeur nie altyd uiterlik. Ek daag nog op, ek is nog deel. Lang voor dit uiterlik sigbaar word, word die saaikies van twyfel in ons gemoed gesaai, in mense se gemoed. En dan lees ons net eendag skielik in die koerant van 'n voorste geestelike leier, of van 'n voormalige geestelike leier van kerke, van geloofsfamilies wat verklaar, ek glo nie meer nie. Die skok en die ontsteltenis daarvan. En so was het wat met Judas. Hy was een van die 12. Hy was elke dag saam met Jesus, sigbaar. In Handelinge is daar een baie klein verwysing ook dat hy self as 'n apostel diensbaar was. Hy het saam geloop, hy het saam geëet, het elke woord gehoor wat uit Jesus se mond gekom het. Maar in sy hart het hy stilweg begin wegdraai. Die vraag is nie vanoggend hoekom Judas weggedraai het nie. Vraag waarop ek nog so even saam met die probeer probeer stilstaan, is wat is dit wat 'n mens dan so stadig wat wegbeweeg van Jesus af? Ek weet nie of jy dit weet nie, ons is redelik bekend met die feit dat in ons land Christendom aangemeld word as oorweldigend meerderheid. 80% van ons landse burgers sê, ek is 'n Christen. Ek het verlede jaar die voorreg gehad om Thailand toe te gaan namens die kerk daar te verteenwoordig by 'n internasionale konferensie van gereformeerde kerke. Het was so 1000 mense van reg oor die wêreld by mekaar. En ek het een sonoggend daar by 'n Thaise gemeente gaan preek en my tolk was 'n 12-jarige seentjie. Niemand anders in die gemeente kan Engels praat nie. En die man se naam sit luister mooi, sy naam is Bybel. Is 'n Bybel. Nou Bybel het die tolkwerk gedoen uitstekend. En op pad terug na die hotel toe, ek en my kollegas sit agter in die kar en Bybel en die dominee sit voor, draai Bybel so om en hy sê, tel my, ek gaan met my liewer Afrikaans praat. Hy sê, hoorie, vertel vir my, ek hoor, allemaal in Suid-Afrika is Christene, is dit lekker, as allemaal Christene is. Hy sê, het jy geweet, in ons land is daar minder as 1% Christene, minder as 1%. Boeddhisme is die godsdienst eigenlijk maar oorzakelijk in Thailand. En hy sê, hoorie, jy sal nie glo nie, jy gaan nie glo wat ek jou nou vertel nie. Hulle bid vir beeldjies. Sê, kan jy dit glo? 80% Christene in Suid-Afrika, is dit lekker, sê hy. Dit weet ons van die 80%, maar ek wonder of jy geweet het, dat die tweede grootste groep in Suid-Afrika, 16.5%, is een groep mense wat sê, ons glo glad nie. Nou, daar is een groep, Navorsingsinstituut, die Barma groep, wat navorsing doen internationaal oor die hele beweging rondom Christendom en dan specifiek ook rondom kerk as een institutie en ag ons allemaal weet, ons hoor dit so dikwels dat mense sê, wel ek nie aan die kerk nodig nie, ek glo in God, ek het net vir God nodig en ek het nie nodig dat iemand vir my moet preek nie en tot een mate stem, ons allemaal moet dit saam, ons verstaan dit ook, maar dit is nie die verdagse gesprek nie. Maar die Barna groep doen navorsing hieroor en hulle praat van die nans en die dans. Dan sal hulle sê die nans is 'n groep wat hulle dink definieer as mense wat geen geloof het. Hulle identifiseer noodwendig as ateïste nie, hulle sê dit is nog te naby aan 'n gesprek selfs oor godsdienst. Hulle is nans, dit is net niks. Maar dan is daar ook die groep wat hulle bestudeer wat hulle noem die dans. Die dans sal sê, ek het op die stadium gegloe, maar dat het klomp goed gebeur en aan dan. Ek net nie meer dit. Was dat deel van die kerk, aan dan, doen het nie meer nie. Die tweede grootste groep mense in Suid-Afrika, wat met een posiesie rondom God sê identificeer, is die nans en die dans in ons eie land, 16.5%. Dan volg die Islam moslim geloof 1.5%. En al die ander godsdienste, dis nou Hindoeïsme, Boeddhisme, Bahaan, ek weet eers van al die godsdienste se name nie, traditionele Afrika godsdienste, is in omgeving van, wat is dit, die 3 ook nie, 2%. 2%. So die nans en die dans, 16%, 16.5. Ek het dit ook eindelijk nie besef, voordat ek nou, vanochtend sy boodskap begin voorkry. Dit is een betekenisvolle hoë persentasie van mense in ons land. So, aan die een kant wil sê, jy moet allemaal net al van Jesus gehoor, maar as een groot groep mense in ons land, wat sê, I'm done, I've had it. En op een manier is dit die vraag, waar ons volgens bykie dink, hoekom het Judas sy rug op Jesus gedraai? Ek wil daarop reageer kortliks net in 3 wat ek wil noem pastorale momente in mensese lewens. So wat beteken dit? 'N pastor is iemand wat met begrip vanuit die perspektief van God en God se aanbod vir mense om vir hulle God te wees wat vir hulle sorg en mense wat dan wil wegstaan van dit of sê maar ek dit werk nie vir my nie. I'm done. I've had it. So 3 sulke net baie eenvoudige pastorale bewegings wat ons allemaal baie goed ken in ons lewens. Die eerste daarvan is teleurstelling. Daardie ding van my voete wat Wellington toe loop en my hart wat Worcester toe gaan, begin gewoonlik met een of ander vorm van 'n verwagting, iets wat ek verwag het en dit gebeur nie soos ek gedink het nie. En dat dit in botsing kom met hoe ek God verstaan. Hoe ek my loop achter Jesus aan, my bly in Christus, hoe ek van daardie pad vervreem raak. Dit is waarskynlik waar Judas ook begin het met die teleurstelling. Judas het 'n Messias verwag. Judas het 'n Messias in gedagte gehad, 'n verlosser in gedagte gehad, wat eintlik waarskynlik meer van 'n politieke persoon was, wat ek baie daaroor gedink. Ek is seker daarvan in preke ook al daarop gereflekteer. Judas het 'n nuwe regeerder verwag. En hier kom iemand wat die hele tyd oor 'n kruis praat. Hy is 'n koning. Nou praat Jesus van 'n kruis die hele tyd. Kruis wat hy sê dit gaan gebeur. 'N vervulling van talle Ou Testamentiese profeseë wat dit voorspel het. En dan gaan hy nog so ver om te sê, maar julle moet ook 'n kruis, julle moet hierdie selfe kruis dra. Julle moet bereid wees, julle moet verklaar as ek bereid om hierdie kruis dan ook saam met die Messias te dra. En ergens begin daar stilweg in Judas se gemoed 'n botsing in sy binneste kom. 'N Botsing tussen dit waarvoor hy gehoop het en dit wat uitspeel in sy saamloop en sy luister na Jesus. Pyn begin luister en later kon hy niks anders meer hoor as hierdie teleurstelling en die botsing wat dit in sy binneste veroorsaak. Teleurstelling is nie 'n sonde nie, wat ons dit ook miskien net op hierdie punt sê. Wanneer ons teleurstelling in ons eie lewens rondom ons verhouding met God en ons verwagting begin beleef, is nie sonde nie. Teleurstelling is 'n menslike ervaring. Dis die pastorale reaksie op teleurstelling, net dit te sê. Natuurlik raak 'n mens teleurgestel wanneer jou gebede nie verhoor word nie. Wanneer dit nie uitwerk soos jy gehoop het, dit sal uitwerk nie. Wanneer jy moeilike realiteite in jou lewe moet in die oë kyk, dit moet aanvaar, dit my ernstig verkeerd loop in jou lewe. Die gevaar lê nie by daardie teleurstelling self, maar die gevaar lê daarin wanneer daardie teleurstelling nie verwerk word in ons lewens nie. Wanneer ons dit nie erken nie vir wat dit is, dit nie in die oë kyk nie. Onverwerkte teleurstelling word stil verwyte. En dit bring afstand. Dit maak dat my voete in 'n ander rigting begin loop. Ja, of my hart ten minste begin sê, dis nie waarvoor ek opgeteken het nie. Teleurstelling alleen het nie van Judas 'n verraaier gemaak nie. Maar teleurstelling het wel vir Judas by 'n kruispad gesit. Dis die plek in die pad waar Judas uitgekom het en waar ons in ons menswees ook soms kom, waar ek 'n basiese besluit moet neem. Gaan ek God ten volle vertrou? Judas se vraag, moet ek Jesus dan nou maar blindelings vertrou? En of jy maar self die stuurdoel moet vat, jou eie ding moet begin doen. Ek het op 'n stadium toe ons in die Kaap gebly het, het ek 'n geestelike mentor gehad, 'n Anglikaanse dominee, ek wou nou nie aan naam sê teen toe, en sê, hoe vergeet ek al van. Maar goed, en ek het eendag by Denise gesit en vir haar gesê, wie ek sit nog glad nie om te glo nie. Ek dink, ek is gebore met ek glo maklik. Glo maklik in God se bestaan en soos. Ek sê vir my, as ek moet eerlik wees, ek sukkel om te vertrou. En toe sê sy my wel, dan het ek hier slegte nuus, dan verstaan jy geloof glad nie. Want vertroue is die dieptepunt van geloof. So moet nooit weer sê jy glo maklik, as ons nie eers kan praat oor wat dit beteken om God onvoorwaardelik te vertrou. Dan mis jy die betekenis van geloof. Hebreërs 11 vers 1 wat sê geloof is om seker te wees van die goed wat ek kan sien. En dit is die tweede beweging. Teleurstelling nie verwerk word nie, nie hanteer word nie en nie daaraan slaag om in vertroue oor te gaan nie, maar in wantroue. Wanneer Jesus begin praat oor lyding en selfprysgawe, dan kom Judas op 'n punt dat hy besef hy kan nie meer, he can't fool them anymore. Hy kan nie meer daar saam met hulle sit aan daai tafel, saam met hulle eet en nie agslaan dit wat in sy hart aan die gebeur is nie. Wantroue ontstaan ook nie oornag nie. Ook wantroue groei stilweg wanneer ek nie meer seker is. En ek wil dit die grootste respek sê, dat ek nie meer seker is dat God weet wat hy doen nie. Nog erger, as ek nie meer met oortuiging kan sê, ek dien 'n goeie God nie, dat God goed is nie, of as ek begin dink, dat ek sy in myself hier moet begin ingryp. want hierdie besigheid loop nou sy. In die teenwoordigheid van wantroue begin ek vir geloof vervang met my eie pragmatiese denke, met my eie strategiese besluite, met my eie realistiese oplossings. Maar diep binne sê ek eindelijk meer, as ek dood eerlik wil wees, ek kan nie meer wag dat Jesus dit moet doen nie. Ek sal dit in myself moet doen. Ek vermoed dit is hoe Judas op die plek beland het, dat hy God nie meer kon loof. Om by Jesus te bly beteken om eenvoudig oor te gee te sê, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou nie. En dit is die volheid van die geloofsbelydenis. Trou is nie om blind te wees vir die realiteit nie, om te ontken dat het moeilik is nie. Maar het is om oor te gee te sê, nie my wil, maar u wil, na die voorbeeld van Jesus self aan die kruis, toe hy van God verlate gevoel het. Oorgawe is nie gemakkelijk nie. Die oorgawe stel ons bloot, so dat ons baie kwetsbaar voel. Dit het al meer duidelijk geraak, dat Judas teleurgesteld was, dat hy Jesus nie meer kon vertrou nie. En Judas het verandering van hart gehad. Dit is wanneer wantroue oorgaan in hart wat hard word. Dit het oorgegaan in uiterlijke verraad en een wegstap van Godse plan af. Want Jesus was Godse plan. En om Jesus te verraai, om nie meer in Jesus te bly nie, teken niks anders nie as om ook hy rug op God en sy plan vir sy skepping vir die wereld daar op te draai. Die werking is allemaal so, is een pastorale verstaan van menslikheid. Het werk met ons so. Een verharde hart gebeur subtiel, deur dat ek minder bid, deur dat ek minder kom, om sit, luister, deel is. Ek begin klein kompromie aangaan in my lewe. En uiteindelik raak ek sinies. Dan is daar twee agendas in my hart. My agenda en Godse agenda. En gewoonlik, as daar nie meer vertroue is nie, wen my agenda. Mense hart loop gewoonlik lang voor jou voete. Judas se hart het definitief lang voor sy voete geloop. Maar as jou hart eers begin loop het, en jy laat hom los, jy laat hom gaan, is het onafwendbaar dat jou voete ook op die stadium sal volg. En hiermee gaan ek nou begin afsluit om te sê, behalwe as daar wedergeboorte van geloof kan plaas. Behalwe as jy in God van vooraf kan begin, nadat jy deur jou teleurstellings gewerk het, en dit herken het, nadat jy jou wantroue bely het, kan een wedergeboorte van geloof plaasvind. Dit is die sagte werk van die Heilige Gees, as ons toelaat, dat God op hierdie manier ons in sy arms neem. Om by Jesus te bly beteken om jou hart sag te hou, selfs wanneer het seer is, selfs wanneer jy nie verstaan nie, selfs wanneer jy teleurgesteld is. Dit is die verskil tussen Petrus en Judas, want in dieselfde gedeelte net hierna, verloor Petrus ook vir Jesus. Judas is nie die enigste een wat hierdie fout maak nie, maar daar is een verskil. Petrus het teruggekom. Toe hy die geleentheid kry om terug te kom na Jesus, toe het hy teruggekom. Om Jesus te volg, om by Jesus te bly, beteken nie dat jy nie gaan foute maak nie, dat ons nie gaan struikel nie, maar dit beteken dat jy terugkom, as dit nodig is. Amen. Here, wanneer ek teleurgestel is. Het my asjeblief nie alleen los nie, bly by my. Wanneer ek nie verstaan nie, leer my wat het is om te vertrou. Wanneer my hart vol verward, maak ek sag met die gees. Dankie dat ons in oggend ook daarin herinner kan word dat dit op die ou einde nie ons is wat aan u vashou nie, by u bly nie. Maar dat dit is wat uit die staanspoor uitroep en sê, Adam, waar is jy? Dat dit u is wat uit die staanspoor die disippels roep met die woorde, volg my. Dat dit is wat ons aan die hand vat en ons leer wat dit beteken om in u te bly. Ons wil op 'n vreemde manier vanoggend dankie sê vir Judas se verhaal. Here, dat ons daarin op die waarskuwing kan beleef om onsself nie los te voel uit u omhelsing nie. Dat ons vandag die verhaal van Judas as 'n genadige wegwyser kan ontvang. Nie om ons teleurstellings te probeer wegsteek nie, maar om vertroue daarmee na God te bring en so seker te maak dat dit nie posvat in ons harte en ons van God vervreem nie. Dankie dat ons u vanoggend Vader kan noem, Verlosser, Leidsman. Amen. Laat ons waak teen onverwerkte teleurstellings in ons lewe wat sluimer, elke sweepie van wantroue en die geringste verharding. Laat ons God toelaat om ons harte sag te hou. Kom ons staan en dan sing ons, en toe ons nou studeer het, het ons docent vir ons gesê, 'n belydenis is eintlik 'n krygslied. So kom ons sing hierdie lied wat ons vanoggend gaan sing, lied 308, kom ons sing dit ook as 'n krygslied, waarmee ons die week ingaan. Baie dankie. Van die Here Here wat jou ten volle ken, elke uithoek van jou hart en van jou gedagtes, en die Here wat jou onvoorwaardelik liefhet. Hy sal jou lyn bewaar, hy sal jou hart beskerm en bewaar, tot sy eer en verheerliking, sodat jy hom met jou hele lewe kan loof en eer. Amen.